Vážení přítomní, chtěl bych vás všechny pozdravit a přivítat v této modlitevně a chtěl bych vás pozvat, abychom zahájili dnešní dopolední bohoslužbu společným zpěvem. Chtěl bych, abychom společně na úvod zaspívali píseň 288, píseň, která je vyznáním o svaté době Dní Páně. Zpívejme společně píseň číslo 288. Prosím, abyste se posadili. Chtěl bych vám posloužit některými oznámeními. Ještě jednou vás vítám v této modlitevně. Pravidelně sem přicházíme každou sobotu, abychom se účastnili slyšení Božího slova a také, abychom v písních a modlitbách chválili našeho Pána. Chtěl bych dnes přivítat přece jenom zejména některé členy, kteří mezi nás přišli. A sice jednak manželé Píchovi, kteří sem přišli se svým synem Vilémem, a také manžele Paříkovi, kteří sem přišli se svým synem Honzou. Myslím, že to je první návštěva těchto mladých členů v našem sboru. Takže vás srdečně vítáme a máme spolu s vámi radost. Chtěl bych také přivítat v našem sboru i návštěvu z Drážďan, která sedí na balkoně a jsem rád, že i bratr Miškovský může tlumočit. Dnešní sobotu zvěstí Božího slova bude sloužit bratr Jan Kubík. A příští sobotu by v našem sboru, jak dá pán, měl kázat bratr Miroslav Šustek. Příští sobotu se také v našem sboru uskuteční členské shromáždění, bude i hned po skončení dopolední bohoslužby. Pěvákům bych chtěl připomenout, že zkoušky sborových písní se budou konat ještě dvakrát, a sice za 2 týdny a za 3 týdny 17. a 24. května. Zítra v neděli se zde v tomto sále uskuteční první den jednání konference Českého sdružení. V souvislosti s touto konferencí bych chtěl také říct jednu zprávu pro seniory. Vzhledem k tomu, že v tomto měsíci je poměrně mnoho akcí, které budou zde v této modlitevně, tak mimořádně tento měsíc nebude setkání seniorů, ale myslím si, že si to vynahradíte v těch dalších měsících. Zároveň také bratr Veselý připomíná, že těch z vás, kteří by chtěli jet na dovolenou seniorů, tak za 2 týdny máte možnost složit zálohu. Možná jste si všimli, že před kazatelnou je pokladnička s obálkami. My jsme četli již minulou sobotu dopis, který jsme dostali od Adry. Dnešní sobota je celosvětovým dnem, kdy se pořádá sbírka pro podporu humanitární nadace Adra. Takže pokud chcete, tak můžete své dary dnes dát do této pokladničky. Mám zde ještě jednu smutnou zprávu a tu zprávu jsem dostal pouze kusou, takže nevím žádné další informace, ale dostal jsem zprávu, že zemřel bratr Jaroslav Král ze sboru Libeň tedy, ale bližší informace nevím. Z oznámení je to všechno, děkuji vám za pozornost. Chtěl bych vás nyní pozvat, abychom společně zaspívali další píseň, abychom zaspívali píseň, která je takovou prosbou o Boží přítomnost, píseň číslo 5. Bůh je mezi námi. Zaspívejme nyní společně píseň číslo 5. Na společné modlitbě nás povede bratr Prokop a chtěl bych poprosit ty, kteří mohou a chtějí, aby poklekli.
Náš drahý nebeský Otče a Pane náš, v tom jménu Pána Ježíše Krista přicházíme k Tobě a děkujeme Ti za všechny dary, které jsi nám dal I za všechno to, co jsi nám nedala, o co jsme prosili. Věříme, Pane, že tvoje vůle byla s námi, že celý život a zvláště tak ten uplynulý týden jsme prožili z milosti tvé. Pane náš, jsme nesmírně vděční, že můžeme v sobotu být v tomto sboru. Není to nic automatického, je to prostě vděk, který přednášíme před tebou a děkujeme ti za tu milost, že nám dovoluješ tolik svobody, že s námi máš tolik trpělivosti a lásky, že můžeme společně prožívat soboty svobodně ve svých sborech. Pane náš, dnes dopoledne tě zvláště prosíme za to, aby si nám odpustil naše viny a naše hříchy. Prosíme tě, aby si nás zbavil toho světského, které, ať chceme jakkoliv, nemůžeme odstranit z našich srdcí a jen těžko se tak znovu stáváme tvým dítkem, abychom plně vnímali, co nám chceš skrze svého služebníka říci. Pomoz nám, Pane, abychom byli vnímaví k hlasu, který nám bude mluvit, abychom byli vnímaví k Duchu svatému, abychom dobře slyšeli, co ty jako náš Pán, Otec a Bůh nám všechno chceš říct. Prosíme, požehnej též kazateli, který bude přednášet nám tvoje slovo. Požehnejš mu, prosím tě, na tomto místě, ale požehnejš mu také i doma, aby i tam si vždy měl čas a udělal si čas o tobě přemýšlet a tak nám svoje myšlenky, které ty mu chceš říct, přednášel nadále. Děkujeme ti, Pane, tedy za vše a prosíme, požehnejš všem těm, kteří z jakýkoliv důvodů se nemohou zúčastnit sobotní pobožnosti, požehnejš jim. Dej jim znát, že sobota tvá je svatá, dávej jim klid, pokoj i mír. A buď tak prosím tě s námi se všechněmi, teď myslím se všechněmi na této zemi, a prosím tě, dejš, abychom viděli a nikdy neopustili to, že ty jsi Bůh, jediný a jiný žádný není. Amen.
Úvodní část naší bohoslužby patří dětem, tak schválně děti, kolik z vás nejelo na kola? Kdo z vás není v Litoměřicích a kdo z vás je tady a chce slyšet příběh? Přijďte do první řady, protože bratr Michal Jurkovský má pro vás dnes připraven příběh.
Tak děcka, já vás tady všechny vítám. Myslel jsem, že vás dojde ještě trošku víc, ale jsem rád, že mezi vámi sedí i starší, protože ten příběh, možná ani ne příběh, spíš tak něco ze života bude hlavně asi pro ty starší. Na začátku bych vám chtěl dát hádanku, nebo zeptat se vás, jaký máte asi odhad. Když vám ukážu tady takový špalík, kousek dřeva, kolik si myslíte takhle na šířku, kolik měří? Tak hlásí se Vašek?
10 cm.
10. Malý Lukášek, nemýlím se?
3.
Ten říká 3. Kuba?
6.
6. Erik?
11.
11. Tady ještě holčička?
15.
15. Já jsem myslel na šířku. No, dobrý. Sestra tady říká, že je 6 je správně. Ještě tu?
1 decimetr.
1 decimetr. To je 10 cm. Ještě nějaký názor? Tak uvidíme, kdo byl nejblíž. Já, kdo z vás už umí měřit zednickým metrem? Změří to někdo? Hlásíš se? Tak já to dám Kubovi.
8 cm.
8 cm. No, takže něco mezi těmi 6 až 10. Ale já, abych to řekl přesněji, tak jsem si tady donesl posuvné měřítko. A říkám vám, že nikdo jste neměli pravdu, i když jste byli někteří blízko, ale tenhle špalík na šířku měří 78,3 mm, takže 7,8 cm. Takže vidíme, že některé metry jsou přesné a některé přesnější. Proč to říkám? Já bych vám chtěl povědět příběh, který se stal v 18. století. Byl jeden pán, jmenoval se Joseph Braham a měl zámečnictví v Británii. Vyráběli tehdy vlastně nejpřesnější klíče a zámky, které tehdy existovaly. On jednoho dne přijmul do toho zámečnictví nového mladého učně, který se jmenoval Henry Maudsley. Nevím, jestli to čtu dobře, takže kdo umíte angličtinu, se možná v duchu smějete. A brzy na to začaly v jeho podniku roztržky, protože ten Henry byl strašně precizní, všímal si a kritizoval vlastně nepřesnosti a nedůslednosti těch ostatních dělníků. Ti se často zlobili, protože nikdo z nich nechtěl uznat, že udělal ten klíč nepřesněji, než to mělo být. Ale protože tehdy žádné přesné přístroje neexistovaly, tak to bylo jenom na rukách těch pracovníků, těch zámečníků. A ten Henry jednou přišel do práce a donesl takový malý přístroj, který se jmenoval mikrometr, ten tady nemám. A vlastně pak už bylo po hádkách, protože si každý mohl přeměřit, jestli to udělal správně nebo ne. Ale co mě zaujalo na tom, že tenhle Henry řekl, bylo to v roce 1781, vymyslet přístroj, který odhalí nepřesnosti lidské ruky, je lehké, ale není to řešení. Musím také vynalézt stroj, který umožní pracovat přesně i méně šikovným prstům. A skutečně na konci 18. století se mu podařilo sestrojit první soustruh. To je takové zařízení, něco podobného, jak kdybyste nasadili něco do vrtačky, teď tu vrtačku zapli a vlastně vzali si do ruky nůž a to rotující těleso tím obráběli. Jenomže on vymyslel už soustruh, kde byl ten nůž pevně upevněný, i to těleso bylo upevněno takzvaným vřetenem, se přesně posouvalo a obrábělo. A tak se vyloučily chyby vlastně lidské ruky, kde ten dělník to musel napřed držet ten nástroj v ruce přímo. Tímhle příběhem bych chtěl tak trošku poukázat na jednu věc. Nechtěl bych říct, že nějaký metr nebo měřítko je přesně zákon boží. To je trošku troufalé přirovnání a trošku nedokonalé. Ale chtěl bych říct, že to, jak my se máme chovat, nám vlastně v Biblii nechal zaznamenat Pán Bůh ve svém slovu. Nechal napsat zákon boží. To proto, abychom věděli, co je správné, co ne, abychom se nehádali, abychom si nemysleli, že my to děláme líp než ti druzí. Ale nikdo ještě sám od sebe není schopný něco takového dělat bez chyby a dodržovat tenhle zákon. A právě proto se mi líbil ten citát, protože i my bychom nebyli schopni být poslušní bez toho, aniž by na naši zem přišel Pán Ježíš, aniž by nám ukázal, jak se to dělá, a taky aniž by nám pomáhal. A já bych chtěl, abyste si zapamatovali z tohohle příběhu nejenom to měření, ale abyste si zapamatovali, že máme v Bibli napsáno, jak se máme chovat, jak žít, ale že taky hlavně nám v tom pomáhá Pán Ježíš, a když nám něco nejde, chtěli bychom to zlepšit ve svém životě, tak ho o to můžeme poprosit. A to bych vám přál, abyste se s takovými prosbami na něho vždycky obraceli. Já vám děkuju za to, že jste mě vyslechli.
Chtěl bych poděkovat Michalovi za to, že si připravil příběh, a nyní uslyšíme píseň Smíchovského zpěveckého sboru, píseň, která hovoří o vyznání. Předtím, než zazní mluvené Boží slovo v podání bratra Kubíka, uslyšíme text písma a tím nám poslouží Jana Bláhová. Prosím, abyste ke čtení Božího slova povstali.
Budu číst ze Žalmu 119, 17 až 24. Zastávej se svého služebníka a budu žít. Chci se držet tvého slova. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem. Neukrývej přede mnou svá přikázání. Duše se stravuje touhou po tvých soudech v každé době. Oboříš se na opovážlivce, na prokladce, kteří pobloudili od tvých přikázání. Sejmi ze mne potupu a pohrdání, neboť tvá svědectví zachovávám. I když vládce zasednou a omluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních, tvá svědectví budou nadále mým potěšením. Jsou to moji rádci.
Setrvejme nyní v rozjímání a na modlitbě.
Moji milí bratři a sestry, milí přátelé, chtěl bych společně s vámi přemýšlet nad starozákonním textem. Dovolil bych si navázat na to, co jsem s vámi rozebíral, už je to pár týdnů a já nebudu zkoušet vaši paměť, já vám chci pomoci, budu se odkazovat na to, co jsem před časem říkal, ale než budeme přemýšlet, pojďme nejdříve k textu Božího slova, tedy hlavní téma, nebo téma, které chceme dnes probírat, je skutečně Boží slovo a já vás chci pozvat, abyste se mnou otevřeli a četli poměrně dlouhou pasáž, proto prosím, otevřte to Boží slovo. První královská, 17. kapitola a tam budeme číst od 8. verše. První královská, 17. kapitola od 8. verše. První královská, 17. kapitola. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Stání a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hele, přicházel jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Stal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní. Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní. Vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh. Nemám nic upečeno. Mám ve džbánu jen hrst mouky a v lahvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáši řekl, neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve čbánu neubude a olej v lahvi nedojde až do dna. Do dne, kdy Hospodin dá zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní. Ona i on i její dům. Mouka ve čbánu neubývala a olej v lahvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáš. Ano, já bych se chtěl společně s vámi vrátit zpátky ještě k potoku Karit. Já myslím, že si vzpomínáte na ten zvláštní hostinec, kdy tam přicházeli krkavci a přinášeli chléb a maso. A možná, že si pamatujete, že maso bylo, chléb byl, ale nebylo vody. Tedy číšníci, krkavci neselhali, ale přírodní prameny vyschly. Hospodin nechal svého proroka u potoka až do poslední kapky vody. A potom, co již žádné vody nebylo, dostalo se prorokovi Hospodinova slova. Poslouchej, Eliáši, prameny vod vyschly, ale mé prameny ještě nejsou v konci. Ty ses dostal u vysychajícího potoka do úzkosti. A přesně ve stejných úzkostech je tvůj národ, protože neprší. Jenomže prožívat úzkosti, to ještě neznamená, že člověk vypadne z Božích plánů. Já jsem Hospodin a já mám ještě jiné prameny. Ano, Eliáš se u potoka naučil ještě více věřit a důvěřovat Hospodinu. On si možná řekl, já jsem dostal rozkaz, abych pil vodu z potoka, ale když potok nemá vody, očekávám další rozkaz. Nový rozkaz, ale budu pít jinde. A rozkaz přišel. Ne brzy, ale také ne pozdě. Vstaň a jdi do Sarepty, která patří k Sidonu, a budeš tam bydlet. Hele, přikázal jsem ženě vdově, aby tě zaopatřovala potravou. Jak vidíme, Hospodin pro proroka připravuje nový hostinec. Pravda, zrovna takový, jaký neodpovídá Božím zákonu. Už to je divné, že Bůh posílá proroka do ciziny. Právě tam, odkud přichází zkáza pro Izrael. A potom Židé, podle Mojžíšova zákona, nesměli vejít k pohanům a ještě vůbec tak se u nich stravovat a už vůbec ne pít vodu, jak později s překvapenou tváří říká Samaritánka Ježíšovi. Tato cesta znamená jistý zvrat. Svatý Bůh posílá svého proroka do pohanské rodiny, do rodiny, která mu bude ale vařit košer. Později bratři napadli a kritizovali apoštola Petra, když vešel a u tohoto pohana, u Kornelia, jedl. Jak to, že Eliáš se nespírá takovému to rozkazu? Prorok Jonáš raději utekl na moře, než aby musel jít k pohanům. A Eliáš jde. On se naučil poslouchat. Když Pán Bůh posílá, tak se neptá ani na přesvědčení, ani na svědomí, ani na tradice. Bůh je před ním větší než jeho zákon. Staň a jdi. A Eliáš stal a šel. Pěkně se nám to čte, ale umíte si představit, že cesta, kterou se vydal, musela být krajně nebezpečná. Eliáš se dosud skrývá na východním pobřeží, ve východní části izraelské země a on se má přesunout nyní přes celý kraj západ, směrem k pobřeží. Tak to na vlastní oči má přednost, ale prosím vás, v uvozovkách přednost, vidět suchem soužený kraj. Vidět důsledky toho, co přinesl. Ale on musí být velmi, velmi opatrný, neboť král již dávno vydal na něj zatykač. Všude jej hledali. A tak je dosti pravděpodobné, že se kradl nocí. Proplétal se mezi Achabovými strážemi, ale šel. Šel, protože se naučil poslouchat a spoléhat jedině na svého Boha. V Sareptě je ještě voda, kterou potok Karit v Izraeli už nemá. Země pohanů jakoby byla méně byta než země Božího lidu. Je jisté, že Hospodin mohl způsobit, aby ani potok Karit nevyschl. Ale on tak neučinil. On chtěl svého proroka přelít z nádoby do nádoby. Ano, změna je pro člověka důležitá a mnozí se změny bojí. Jenomže ona je nejednou na místě. Ona dokonce na nás i spásně účinkuje. Vraťme se ještě k tomu Božímu rozkazu, skutečně předivnému. Jít do země pohanu, do kraje nepřátel, tam jej má živit jakási žena, vdova. Jak tomu rozumět, ptal se Eliáš sám sebe. Věru, nebyl to příliš povznášející rozkaz. On, muž, Izraelita, má jít k pohanské ženě a navíc ke vdově. Vždyť se to nesluší. Muži mají přece povinnost starat se o ženy, o děti. A tady Eliáš má být jedné pohanské ženě na obtíž. Ne, ne, protestuje v Eliášovi jeho národnostní cítění, jeho zdravá a hrdá mužnost. Stateční chlapi přece něco takového nedělají. Vždyť víme, že je to podezřelé, když muži hledají přístřeší u žen. Boží rozkaz je zvláštní, jakoby nesprávný, jakoby pomýlený. Ale Eliáš jde. Ano, krkavci ho naučili poslouchat Boží rozkaz. Eliáš si možná říká, od všežravých krkavců jsem žádnou podporu očekávat nemohl. Ale když Bůh jim přikázal a on jim dokázal přikázat, určitě i vdova v Sareptě bude mít čím mi posloužit. Pro muže je pokořující záviset na ženě, vdově, ale já jdu, já poslouchám. Pravda, prorok všechno dopředu nevěděl. Jenomže situace nakonec byla ještě horší, než si vůbec mohl představovat. Vdova, která měla být hostitelkou, to byla nadmíru chudá žena. Osud vdov byl málo kdy záviděníhodný. A z textu jasně vyplývá, že naše vdova nepatřila mezi zámožné. Když se prorok šťastně dostal přes hranice a přiblížil se k branám Sarepty, setkává se s ženou, která sbírá dřevo. To je známka chudoby. My neslyšíme nic o tom, že by Bůh dal prorokovi přesnou adresu. A tak se nám zdá, jak kdyby Eliášův případ byl velmi podobný s případem Eliezera. Eliezer hledal nevěstu pro syna svého pána. A on si ji musel... A také Eliáš se modlil. Rebeka byla první, která přišla Eliezerovi do cesty. A také Eliášovi jde naproti první žena. Žena, která sbírá, to není dobrá reklama na funkci nadějné hostitel. Eliáš se přece jen pouští s ní do rozhovoru a rychle zjistil, že je vdovou. To by tedy odpovídalo popisu budoucí Eliášovy hostitelky podle Božího příkazu. Eliáš nemá ještě v rukou Bibli, ale v jeho paměti jsou Boží děje dobře zachyceny. Podle čeho můžeme rozpoznat ušlechtilost a hodnotu ženy? Nože žena, která je ochotná posloužit, ta je dobrou ženou. Tedy k takovém mne Bůh posílá. Možná tak to přemýšlel Eliáš. Však Eliezer si také vyzkoušel Rebeku. A podobně Eliáš prosí ženu, dones mi prosím v nádobě trochu vody. Se napít. A naše žena, vdova, je pravou ženou. Ona se i hned sebere, aby donesla vodu. Vodu ještě má a proto ji vděčně dá. A Eliáš podle ženiny ochoty tuší, že tedy to bude ona, tu, kterou předurčil Hospodin, aby se o něj starala. A proto za odcházející ještě zavolá a žádá, aby mu přinesla kousek chleba. A naše žena se zarazila nad prosbou pro ní neznámého cizince. V reakci na jeho požadavek prozradí něco, co zřejmě do této chvíle ještě tajila. A ona nyní říká celou pravdu. Jakože žije Hospodin, tvůj Bůh. Já nemám nic upečené. Pouze mám doma hrst mouky v hrnci a trochu oleje v džbánku. A teď právě sbírám pár třísek, pak půjdu, připravím z toho zbytku pro sebe a pro svého syna. A když toto sníme, pak už budeme v konci. Pak už můžeme jenom zemřít. Tato slova ženy jsou doslovně taková, jak je slyšela od proroka a byla to velmi, velmi smutná zpráva. Skličující zpráva pro Božího proroka. Hostinec, do kterého jej Bůh posílá a tam není chléb. To je beznadějné. To je špatná adresa. To je smůla, mohl si říct Elia. Přece nemohu být přítěží vdově, která nemá co jíst. Co tedy dělat? Tak se mi zdá, že v této chvíli se Eliáš usilovně modlil. Na takovou chudou ženu se on přece nemůže spolehnout. Ale jediný, na koho se on může spolehnout, to je na svého Boha. A proto se modlí. A tento Bůh, on je větší než veškerá naše bída. Bůh, který krkavcům přikáže, aby zásobovali proroka potravinami a to celou dobu, dokonce déle než potok dává vodu, ten má i jiné krkavce. Krkavce, kterým možná přikáže, aby ženě nanosili mouky a také oleje. Prorok dostává skutečnou jistotu, že nyní zde je na pravém místě. Toto je ta žena, která jej má živit. Ale on je povinen jí pomáhat před smrtí hladem. A tak jí poví, neboj se. Jdi a udělej, co říká. Rozdělej oheň, připrav chléb, skutečně z toho zbytku ten malý pecen, ale pro mě. Dones to mně. A sobě a svému synu potom připravíš. Neboť takto hovoří Pán Hospodin, Bůh Izrael. Z hrnce, ve kterém je jenom trochu, ta mouka neubyde. A ve džbánu olej nebude chybět až do toho dne, kdy Bůh dá na zemi déšť. A žena má dobré uši. Ona slyší, že za slovy tohoto muže zaznívá Boží hlas. Zde je Boží moc. Zde se jedná o Boží zásoby. Žena, která v komoře téměř nic nemá, ona je ochotna sloužit. A ona se nebojí to nic, co jí zbylo, ještě dá. A ona to dává Božímu proroku. Mouky nechybělo, nádoba s olejem nikdy nebyla prázdná. A dosud jedla jenom ona se svým synem a zásobilo čím dál tím méně. Nyní jedí tři, mají hosta, cizího člověka a přesto mají dost. A tak naše žena, vdova, se bezesporu stala pro celé okolí, pro celé město, ve kterém žila, záhadou. Pro obyvatele Sarepty to musely být prapodivné události v této rodině. Ano, je pravda, že mnozí teologové zařazují tuto událost do světa legend. Ale, moji milí, to nebyla legenda pro Eliáše a ženu vdovu. Oni toto vše směli prožívat ve víře v Boží zázrak. Moudří lidé řeknou, no něco takového nemohlo existovat. My to popíráme, protože to přece odporuje našim zkušenostem. Ale kdo by se odvážil popírat, že vedle toho racionálního existoval a existuje ještě jiný, vyšší svět. Svět, který není tak zcela pochopitelný naším rozumem, naší logikou. A moji milí, já myslím, že nejenom já jsem směl Boží zázraky tu a tam ve svém životě prožívat. A pak není moci, která by nám tuto jistotu mohla vzít. Nepochybujeme ani chvíli, že existují jisté zákonitosti. Také Boží zákony v přírodě jsou svaté a pevné. A my je s úctou a s pokorou respektujeme. Jenomže náš Bůh není na ně vázán. On je větší než všechny zákony. Jsou jevy v našem životě na naší zemi, které prostě nevysvětlíme. Naším rozumem nepochopíme. A tak nám nezůstává nic jiného, než pokorně vstát a tiše sklonit hlavu a nikdy nepochybovat o Božích možnostech. Profesor Lamparter, který komentuje celou řadu příběhů o Eliášovi ve své knize, říká, že Achab vyobcoval svatého Boha ze svého hospodářství. A proto musel chřadnout. A tato vdova ve svém chudém hospodaření se chytla Hospodina a mohla se potom nasvět. Ani prorok už nemá žádnou komoru, žádnou užlabinu u potoka na pustině. On je skutečně přitlačen až na samý okraj. Ale má Boha a s tímto Bohem má přece najednou otevřený předivný prostor. Ten, kdo se s Bohem dostává až na samotný okraj, ten se stává bohatý. Copak nemáme mezi sebou mnohé stísněné duše? A nemuselo by tomu tak být. Je jen otázkou, zda jsme zdomácněli v bezbožných palácích krále Achaba, anebo u prostého Eliášova stolu, který obsluhují přežraví krkavci a chudobné vdovy. Zpráva v Biblii neprozrazuje, jak dlouho fungoval hostinec u vdovy v Sareptě. Jedno si však musíme říct, co platilo konečně i tom zvláštním hostinci u potoka Karit, že jídelníček v tomto hostinci nebyl právě výběrový. To, co bylo včera, je k jídlu i dneska a bude i zítra. A tak to šlo po mnoho dní. Strava byla jednostranná. Lékaři dobře ví, že pestrost a změna ve stravování je velmi potřebná. Také synové Izraele jednou na poušti hořce plakali a mocně reptali, protože se jich zmocnila žádost po změně jídelníčku, po mase. Také jsem již řekl, že náročnost a přebírání v jídle je programem často i v našich rodinách. Chybí kolem nás charaktery, které se dokáží zapřít, ale se čím dál tím více se setkáváme s bídnými otroky úst a žaludku. Dávejme pozor, abychom se nedostali do hrobu žádostí, jako Izraelité na poušti. Jednou z nejkrásnějších lidských vlastností je vděčnost. Žel, že vlastnost velmi, velmi vzácná. Jsme náročné a nevděčné pokolení. Pouze v jednom domě v Sareptě tomu tak není. V celé zemi je hlad, jen v domě v Sareptě chléb a olej. A tato malá rodinka je vděčná
za to málo, co má.
Prorok, vdova a její syn, zvláštní trojice. A mezi nimi se vytvářelo požehnané společenství. Společenství založené u nádoby s moukou a u lahvice s olejem, a ono nekončí. O to se stará sám Bůh. Jenomže, moji milí, kdyby Eliáš nepřinesl do této rodiny nic víc než jenom olej a mouku, to by asi vykonal málo. Svatý Bůh totiž tuto malou rodinku a proroka vedl do ohnivé pece, aby se jejich víra přepálila. Skutečně přepálila. Pán Bůh chce nejenom řešit otázku toho, co budeme jíst, ale také chce řešit i otázku hříchu. Chce, aby celé tělo i duše vyzdravěla. Ano, sucho bylo zlé, ale ono bylo všeobecné. A tak Bůh hluboce zasáhl do života této rodiny a zasáhl na velmi citlivé místě. Jenomže o tom bych chtěl s vámi hovořit dál, Pán, někdy jindy. Dnes tedy zůstaňme u toho, že Pán Bůh se postaral o ty hmotné potřeby. A mým přáním je, ať také i nám Pán Bůh požehná i tento dnešní duchovní pokrm. Amen.
Děkuji za zvěst Božího slova, kterou jsme mohli slyšet. Chtěl bych, abychom nyní společně zaspívali píseň 109. Píseň, která hovoří o důvěře. Píseň číslo 109. Důvěřuj se v Pána.
Skloňme se ke společné modlitbě. Náš veliký, laskavý, nebeský Pane Bože Otče, my si každodenně a dnešního dne zvláště pod vlivem Tvého slova uvědomujeme svoji závislost na Tobě, na Tvé péči o nás, na Tvém požehnání. A Pane, my jsme Ti vděční za to, že Ty se staráš.
Pane, prosím tě, odpusť naši nedůvěru. Odpusť, kdy nedokážeme dostatečně spoléhat na to, že ty nás máš ve své péči. A prosíme tě o novou sílu, abychom vždy znovu dokázali prožívat jistotu, že ty nás máš ve svých rukou. Já ti děkuji za to, že tuto jistotu máme, že jsi nám ji zanechal ve svém slově a že si ji můžeme přivlastnit do našich životů. A tak tě znovu prosíme o tvé požehnání. Amen.
Chtěl bych vás nyní všechny pozvat ke společné sbírce, která je určena pro potřeby místního sboru. Děkuji vám všem za dary, které jste přinesli. Naše dopolední bohoslužba je v samém závěru a my se společně rozloučíme písní 281, kterou zaspíváme v sedě a tichou modlitbou. Chtěl bych vám do sobotního dne a také i do toho nastávajícího týdne popřát radost, pokoj a vědomí Boží přítomnosti.